The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Jeg synes overvejende, at der er grund til at være bekymret. Vi kan være optimistiske omkring, at vi har nogle tiltag, vi ved, der virker, og som vi gerne så skal promovere og gøre mere af. Men det kræver en indsats hver dag, faktisk.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvad er den største trussel mod menneskers sundhed? Spørger man Verdenssundhedsorganisationen WHO, så skal vi vende blikket over mod antibiotika. Antibiotika blev opfundet omkring 1940, og man estimerer, at lægemidlet har reddet omkring 200 millioner menneskeliv. I dag der er antibiotika også omdrejningspunktet for det, som WHO peger på som værende en af de største nuværende trusler mod verdensbefolkningens sundhed. WHO peger nemlig på antibiotikaresistens som en af de helt store udfordringer i vores samfund. Men præcis hvad er udfordringerne? Og kigger vi ind i en fremtid, hvor vi ikke kan bruge antibiotika, det er blandt andet, hvad det skal handle om her til aften. Her i studiet, der har jeg fået besøg af biolog og sektionsleder hos Statens Serum Institut, Anders Rød Larsen. Og Anders, velkommen til.
Tusind tak.
Bare lige sådan sort på hvidt, altså hvor stort et problem er antibiotikaresistens, ifølge dig?
Jamen det er et meget stort problem, og det er nok så stort, som at WHO også har udråbt det til at være. Det er en stor udfordring for sundhedsvæsenet globalt set.
Hvilken fremtid vi kigger ind i? Det vender vi tilbage til. Men jeg kan lige sige, Anders Rød Larsen, du er sektionsleder hos Statens Serum Institut, og du beskæftiger dig med antibiotikaresistens, og derudover så er du uddannet biolog. Vil du ikke lige fortælle lidt om dig? Hvordan arbejder du med antibiotika og antibiotikaresistens?
Jamen, den funktion, jeg har på Serum Instituttet, det er, at vi er Nationalt Referencelaboratorium for Antibiotikaresistens. Og det betyder, at vi laver en overvågning, vi leverer datamaterialet omkring, hvordan situationen er, når det kommer til antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens i bakterier. Og det er en funktion, hvor vi skal bruge den viden og det datagrundlag til at rådgive både borgere og vores myndigheder, men også hospitalerne omkring, hvordan situationen udvikler sig. Helt praktisk så er jeg leder af en gruppe på over 30 personer, der arbejder med det her ude på Serum Instituttet. Hvor vi har en laboratoriefunktion, så vi har nogle laboranter, der arbejder i laboratoriet med prøverne, og vi har folk, der forsker og rådgiver omkring antibiotikaresistens.
Vil du ikke lige fortælle, bare lige sådan, lad os lige starte sådan fra bunden i hvert fald, altså antibiotika, hvad er det grundlæggende, det er?
Grundlæggende er antibiotika nogle stoffer, som bakterier og svampe producerer for at bekæmpe hinanden. Så det er noget, der foregår ude i naturen, altid har gjort det, at bakterier har forsøgt at tilkæmpe sig noget mere plads ved at producere antibiotika, og det har svampene i miljøet også gjort. Så det er stoffer, der er der. Men det er også nogle uhyre vigtige stoffer, når vi så kommer til behandling af infektioner i mennesker, fordi de er målrettet bakterierne, der giver infektioner. Så vi har gennem årene lært os at udvikle antibiotika til brug i terapeutisk brug i mennesker og dyr, hvor vi har enten kunnet oprense det direkte fra kulturer af bakterier og svampe, eller også har vi kunnet modificere dem og lave nogle kunstige antibiotika, kan man sige.
Når man laver antibiotika, hvordan foregår det?
Jamen altså, inden så er det man kalder en naturlig proces, hvor man har nogle store fermenter, ligesom hvis man brygger øl. Jamen så har man nogle store tanke, hvor man dyrker de her svampe, der kan producere antibiotika, og der kan man så oprense antibiotika direkte fra den suppe, de nu står og vokser i. Og ellers så kan man også modificere dem rent og fremstille dem kemisk.
Så hvem er det, der bruger antibiotika? Hvad er det, hvis du skulle komme med et eksempel, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for nogle situationer, hvor det her det kan komme i spil?
Jamen, jeg tror, vi næsten alle sammen har oplevet at have en halsbetændelse, at vores børn har en ørebetændelse, og hvor vi også kan se, hvor effektivt det er, fordi det er jo inden for et døgns tid, efter man starter en behandling, at temperaturen falder, og at man får det væsentligt bedre. Så det er jo noget, der er brugt i almen praksis hos de praktiserende læger i stor stil, men det er også noget, der bliver brugt på hospitalerne og understøtter hele sundhedsvæsenet, kan man sige, i form af kræftbehandlinger, alle operationer, der er af antibiotika, en følgesvend dertil at forhindre, at der også kommer infektioner.
Så hvad er antibiotikaresistens?
Antibiotikaresistensen, det er jo så det, bakterierne gør for at kunne overleve, når de bliver udsat for antibiotika. Hvis de skal kunne overleve, så skal de enten mutere på en måde, så det, som antibiotikaet er rettet mod, ændrer sig for eksempel, sådan, så de ikke bliver påvirket af antibiotikaet. De kan også optage hele gener, der giver dem nogle nye egenskaber, og som gør dem resistente. Og der skal vi jo tænke på bakterierne også som nogle populationer af millioner og milliarder. Og der sker hele tiden mutationer, når bakterier deler sig. Så nogle af dem vil være i stand til at overleve, når de møder resistens, fordi de har enten optaget noget nyt DNA, der gør dem i stand til at overleve, eller de har udviklet sig selv med nogle af de her mutationer.
Men det lyder som om, det har været en ting fra day one nærmest, altså fra at vi opfandt antibiotika, så har der også været en form for resistens.
Ja.
Så hvad er nyt i de år, vi taler om nu? Altså når WHO de er ude at sige, at nu er det ude at være et stort problem. Hvorfor er det et stort problem nu?
Det er nogle gange beskrevet som værende sådan et arms race, hvor vi har fundet på nye antibiotika, opfundet nye antibiotika, sat dem i produktion og begyndt at bruge dem. Og det vil sige, så bliver bakterierne udsat for de her nye antibiotika, og skal så også udvikle en ny resistens. Så med tiden så har bakterierne optaget og udviklet flere og flere resistenstyper, så de kan modstå flere og flere antibiotika. Og dermed så har vi nu nogle bakterier, som er multiresistente, som er resistente over for en hel række stoffer, og så begynder vi altså at miste nogle behandlingsmuligheder i vores sygehusvæsen.
Hvorfor er det et problem med antibiotikaresistens?
Altså, der er dels det, at man kan få forlænget sit sygdomsforløb og blive rask igen. Der er jo så også nogen, der ikke bliver raske, så det giver nogle dødsfald, det her. Det giver nogle ekstra dødsfald i forhold til, hvis vi kunne behandle dem med nogle af de stoffer, vi helst vil behandle dem med. Der er også lavet estimater på det, globalt set omkring 1,3 millioner mennesker dør årligt. Og okay. Dør den infektion, de har fået af en resistent bakterie. Og så er der yderligere måske 3,5 millioner, som kan tilskrives at være død som følge af også at have den her resistente bakterie, men hvor der også er en række underliggende sygdomme, der har medført udfaldet.
Og hvad er årsagerne til, at det er så stort et problem, de her år? Er det, fordi vi bruger mere og mere antibiotika, og så er der flere bakterier, der bliver resistente? Hvad er årsagerne til, at det er et problem nu?
Jamen dels er der det her, at bakterierne er blevet mere resistente. Så er der det, at de så også er i stand til at sprede sig, hvis de ikke bliver behandlet effektivt, så spreder de sig også lettere på hospitalerne. Det er i høj grad også en følge af forbruget, fordi vi ser stigende forbrug af antibiotika, og det i sig selv er drivkraften bag resistensudvikling i bakterierne. Så det er nok baggrunden for, at vi ser også, at det er en stigning. Det er både noget, der sker i bakterierne, og det er også den måde, vi påvirker bakterierne på ved vores forbrug.
Og man kan sige, du er, Anders, du er biolog, du er sektionsleder hos Statens Serum Institut, og du har arbejdet med det her omkring 20 år, er det korrekt?
Ja.
Har du oplevet, at der har været en udvikling i forhold til den her størrelsesorden i forhold til problemet? Altså, at det er blevet et større problem, at det har udviklet sig. Hvordan har du oplevet arbejde med det her i den tid, hvor du arbejder med det?
Man kan sige, at da jeg startede med at arbejde med antibiotika for over 20 år siden, der var der stadig en forestilling om os, at vi kunne udvikle nye antibiotika og på den måde fortsætte med at bekæmpe bakterierne ved, at vi udviklede nye antibiotika. Og det er stort set stoppet. Ikke at vi ikke udvikler nye, men at få nogle helt nye klasser af antibiotika, som har en anden virkningsmekanisme, det har vi ikke set noget udvikling af i flere dekader nu.
Hvorfor ikke?
Der er flere forhold, der gør sig gældende. Det er så i starten af de her gyldne år, hvor man udviklede mange nye antibiotika i 50'erne og 60'erne, op gennem 70'erne, der var der nogle lavt hængende frugter, kan man sige. Der var nok at tage af, og så blev det selvfølgelig sværere at blive ved med at finde på nye antibiotika. Men der har også været en udvikling nu, hvor det ikke er rentabelt faktisk for industrien at tage stoffer videre i udvikling til kliniske faser og til endelig produktion. Det har noget at gøre med, at antibiotikabehandlinger generelt er kortvarige og heller ikke særlig dyre. Så alle de udviklingspenge, man bruger til at udvikle et nyt antibiotikum, de er så svære at få tilbage den dag, man eventuelt kommer på markedet med en nyt antibiotikum.
Okay. Så i den retning, man ligesom udvikler i, har ændret sig. Hvordan har du ellers oplevet, at det har ændret sig?
Så er der de generelle billeder. Overvågningsrapporterne, det datagrundlag, vi arbejder med, og som man arbejder med i europæisk sammenhæng, der har vi også et organ, ECDC i Stockholm, der overvåger situationen på europæisk plan, og de udgiver hvert år jo rapporter over, hvordan billedet ser ud, og det er typisk sådan nogle landkort over Europa, hvor man kan se farvegradienter, hvordan det står til. Og der kan vi se for nogle af de her bakterietyper, der er meget resistente, at der bliver farvekoden mørkere og mørkere gennem årene. Så der sker en udvikling i en europæisk kontekst, men også globalt. Der begynder vi også at få øjnene op for, hvordan forekomsten er i andre dele af verden.
Så hvis ikke der sker et eller andet, hvis den udvikling, som du peger på her, er der, hvor det de her kort, der viser resistente bakterier, det tyder på, at du ved, på korten, der bliver det mørkere og mørkere. De bakterier, der er der, de bliver mere og mere resistente. Og ret mig, hvis der er noget af det, jeg opsummerer forkert, men det virker som om, at der er flere bakterier, der bliver mere og mere resistente, ikke? Hvis den udvikling, som du peger på her, hvis den fortsætter ind i fremtiden, hvad er det så for en fremtid, vi kigger ind i?
Jamen, vi ser jo en fortsættelse, en fremskrivning, hvor det netop bliver sværere at behandle. Og det udfordrer os, vores sundhedsvæsen. Flere mennesker vil dø af antibiotikaresistente bakterier, og der er også et økonomisk aspekt i det her, fordi hvis vi bliver mere syge, så har det også en impact på verdensøkonomien.
Hvilken form for impact vil den, når du siger det? Hvad mener du så?
Jamen det baserer sig meget. Der kom en rapport for nogle år siden, O'Neill-rapporten efter forfatterens navn, og han er egentlig økonom, som lavede den her fremskrivning mod 2050, hvor han sagde, hvordan ser det ud, hvis udviklingen fortsætter med antibiotikaresistens. Og kom frem til, at så vil man stå i en situation, hvor man vil se en nedgang i den globale økonomi, svarende til det, man så under finanskrisen i 2008-2009. Og jo så med den dystre baggrund også, at det vil ikke forsvinde, som finanskrisen trods alt har gjort over nogle år. Det tog nogle år, men vi kom tilbage økonomisk til et andet nyt punkt. Og det er svært at se med antibiotikaresistens. Der vil det være en nedgang i størrelsesorden 3-3,5% af den globale BNP, som egentlig vil fortsætte, hvis vi ikke gør noget meget mere aktivt.
Fordi folk bliver simpelthen bare syge, og man kan ikke helbrede dem?
Folk bliver syge og har længere behandlingsforløb og dør for tidligt. Så det går ud over arbejdsstyrken og dermed også økonomien.
Så hvis vi maler et billede, der hedder, at vi har forskellige bakterier, vi har forskellige ting, hvor det er jo ligesom dem, der bliver mere og mere resistente, hvor vi kan ikke behandle dem med antibiotika. Hvis man forestiller sig sådan en line-up af forbrydere, der står op af sådan en væg med nogle striber på. Hvis vi kan se, at der er dem her, dem her, dem her. Vi får sværere ved at nedkæmpe dem med antibiotika, fordi de er blevet resistente. Hvad er det så, man kan gøre? Er der stadig en mulighed for at udvikle nogle ting, så de her typer af bakterier, de kan blive nedkæmpet? Eller må man bare sige, det kan vi ikke gøre noget ved?
Jamen, vi kan gøre meget. Og det er ikke kun et spørgsmål om det her våbenkapløb mellem bakterier og antibiotika og udvikling af antibiotika. Vi ved rigtig meget om, hvordan vi kan forhindre, at det bliver et større problem. Og det er i udgangspunktet, at vi ikke skal blive syge. Og det kan jo lyde banalt, fordi selvfølgelig bliver vi syge, men vi kan godt undgå for eksempel smitte på sygehusene. Vi ved godt, at det er et spørgsmål om hygiejnetiltag, og det er meget vel belyst, hvad det er, der skal til der. Så en overholdelse af sådan noget som hygiejne og forbedret hygiejne, og der taler ikke bare i lande som Danmark, hvor det overordnet fungerer rigtig fint, men det er også et globalt problem. Og der er resistens et globalt problem. Der er ikke landegrænser, hvad det angår, og vi kan også se, at noget af de resistente bakterier, vi ser i vores overvågning i Danmark, den stammer også fra udlandet. Så det er folk, der har været ude at rejse og uheldigvis er blevet smittet med en resistent bakterie i udlandet. Og det hænger sammen med, at man har generelt en væsentlig højere resistens i bakterierne i udlandet.
Altså hvorfor er det, at man i udlandet måske i høj grad kan blive smittet med resistente bakterier?
Det er grundlæggende, at der er flere af bakterierne der er resistente.
Men hvorfor det?
Jamen der er vi ude også i en endelig i-lands, u-lands problematik eller lavindkomstproblematik, hvor det at have et velfungerende sundhedsvæsen for eksempel, jamen det er med til at understøtte, at man har en ordentlig hygiejne, at man har mindre spredning af resistente bakterier på sine hospitaler. Og hvis de ting ikke er på plads, hvis det basale niveau ikke er på plads, så er der også mulighed for, at man får en højere ophobning af de resistente bakterier. Det hænger også sammen med generel velfærd, adgang til rent drikkevand, ordentlige sanitære forhold og sådan noget, som vi tager for en selvfølge her, men det er det jo langt fra i andre dele af verden.
Så hvad er det, vi kan gøre? Fordi det, du lige fortalte før, det lyder som om, at i forhold til, at vi skal undgå at blive syge fra bakterier, det lyder som om, at det vi kan gøre, det er at huske at vaske hænder og huske at gøre de sundhedsforsvarlige ting, vi nu har fået at vide mange gange efterhånden i løbet af de sidste par år. Men inden for videnskabens verden, er der noget i forskningen der peger på et nyt supermiddel eller noget? Eller er det så basalt, at det bedste våben mod antibiotikaresistens, det er at huske at vaske hænder?
Der er flere knapper at skrue på, heldigvis. Og jeg tror også, at coronaepidemien den har lært os meget, og den har også givet os nogle forhåbninger om, at sådan noget som mere udbredt brug af vacciner kunne være en måde at forhindre sygdom på, og dermed, at vi har et behov overhovedet for at bruge antibiotika til at behandle bakterier og sygdom med. Så det er et middel også, ud over udviklingen af nye antibiotika, så kunne det også være at have en udvikling af nye vacciner, der kan være rettet mod måske specielle patientgrupper, der er særligt udsatte. Det behøver ikke at være massevaccinationer, som vi så under corona, hvor det er hele befolkninger, men det kunne godt være vacciner, der var målrettet mod mere sårbare patientgrupper. Så kan vi selvfølgelig sænke vores antibiotikaforbrug. Det ved vi også godt er muligt. Vi har også et stort antibiotikaforbrug i vores husdyrhold. Det tegner sig faktisk globalt for 70% af antibiotikaforbruget. Og altså kun 30% til humanbehandling, så der bliver brugt rigtig meget antibiotika, også til vores husdyr. Og det er også et sted, man kunne gå ned og skære på forbruget. Ikke at man ikke også kan gøre det på den humane side, men i og med, at der ligger så stort et forbrug på dyresiden, så kunne man godt kigge i den retning.
Og er det så fordi, at når man giver antibiotika til dyr i en vis mængde, så kan der opstå resistens, og den resistens kan smitte mennesker, eller gøre menneskers bakterier resistent over for antibiotika?
Ja, der er et flow imellem de her reservoirs, om det er mennesker til dyr eller dyr til mennesker, så kan bakterierne altså godt overføres fra det ene reservoir til det andet. Og hvis de er resistente i et reservoir, så vil det også være resistente bakterier, vi kan få overført til et andet reservoir.
Når du hører det her, og nu ved jeg godt, du har hørt det før, jeg sagde det lige før, men det her med, at WHO siger, at det er en af deres, det er en af de ting, der er den største trussel mod verdens sundhed. Tænker du, der er en grund til sådan fra et samfundsmæssigt punkt at være bekymret over for det her? Altså, eller er du optimistisk, selvom du hører det her?
Ja, jeg synes overvejende, at der er grund til at være bekymret. Vi kan være optimistiske omkring, at vi har nogle tiltag, vi ved, der virker, og som vi gerne så skal promovere og gøre mere af. Så kan man sige, at vi har også i Danmark, i Norden, i Holland, igennem årtier set, at vi godt kan holde resistensen nede på et niveau, der er lavt. Men det kræver en indsats hver dag, faktisk.
Hvordan ved man egentlig det? Når du siger, at vi har resistensen nede, rent lavpraktisk, hvordan ved man, om resistensen er lav i Danmark? Hvordan ved man det?
Det er det, som man kan sige, vores overvågning den bidrager til. For nogle af de her infektioner og bakterier, jeg nævnte, der er multiresistente, der har lægerne en anmeldelsespligt. Så i det øjeblik, at der bliver diagnostiseret en multiresistent bakterie på hospitalet, så har lægen en anmeldelsespligt til at indrapportere det til Statens Serum Institut. Og på den måde så har Statens Serum Institut et meget fint overblik over, hvad der rører sig i landet og hvordan den udvikling er. Og på baggrund af det, så kan vi så sige, at i Danmark, der ligger vi på, for stafylokokkerne, der er det bare et par procent højst, der er multiresistente. Og de tal, de er sammenlignelige på tværs af landene, og der ligger vi lavt sammen med resten af de nordiske lande og Holland.
Så det billede, jeg får inde i hovedet, det er, at lægerne på den måde er ligesom politiet i lufthavnen, der sørger for, hvor mange der kommer ind og holder øje med, hvem kommer ind og hvad foregår der og det hele, så vi har et overblik over, hvad der foregår, hvad der er i Danmark. Men hvad er det så, du mener, der skal gøres, hvis det her det er et problem? Jeg ved godt, du sagde, du er optimistisk, men det er et problem, det er et sundhedsmæssigt problem med antibiotikaresistens. Så hvad mener du, vi bør gøre for, at det her problem ikke bliver større eller værre for den sags skyld?
I dansk kontekst, der synes jeg, at der bliver gjort rigtig meget af det rigtige. Og det skal vi fastholde. Vi kan også godt gøre mere, men vi gør rigtig meget af det rigtige. Vi ved godt, hvad der skal til, og vi har på den måde også midler til at kunne holde det i ave. Men jeg synes, vi har en forpligtelse også til at udbrede den viden, vi har på det her område til andre lande. Og det er det, vi også prøver at deltage i nogle af de her EU-programmer, hvor vi egentlig er ude og snakke med og lave undervisning og workshops og hvad vi nu ellers gør med vores kollegaer rundt omkring i Europa. Og også egentlig gå ud over Europas grænser, fordi det er problemer, der er meget udtalte i andre lande og andre verdensdele end lige her, hvor vi er.
Så det er en af de store udfordringer, det er sådan udlandet, det er når man er ude at rejse, det er alle de der ting, fordi herhjemme, der har vi meget godt styr på det.
Vi har meget godt styr på det herhjemme, men vi ser som sagt også, at når folk er ude at rejse, så kan de være uheldige at bringe noget med hjem, og hvis det ikke bliver opdaget, når folk kommer ind på hospitalet, så er det, der kan brede sig på hospitalerne. Så det er jo et spørgsmål om at være i stand til at diagnostisere det også, at have en god diagnostik, hvor man får stoppet patienter med resistente bakterier ved indgangen til hospitalerne og får dem isoleret og behandlet, uden at de får overført deres bakterier til andre patienter.
Så når sådan en som mig, nu har jeg inviteret dig i studiet, Anders, og vi dykker ned i det her emne for at prøve at blive klogere på det, sådan så at vi måske alle sammen kan blive lidt klogere på, hvad vil det egentlig sige, når WHO er ude at sige, at det er et sundhedsmæssigt problem. Men en ting er, at nu har jeg inviteret dig ind, men er der noget, jeg kan gøre som privatperson? Er der noget, man kan gøre? Fordi jeg er sikker på, at du gør dit arbejde godt, og dine kollegaer gør jeres arbejde så godt, I kan. Men er der noget, vi kan gøre hver især i vores hverdag for at hjælpe imod det her problem, som WHO altså taler om? Altså, er der noget, man kan gøre, eller er det bare, at vi skal sørge for, at I kan gøre jeres arbejde?
I må meget gerne sørge for, at vi kan gøre vores arbejde. Men nej, men det er jo en problematik, der også løfter sig op over den almindelige borger. Men hvis man gentænker på tiden med corona, så ved vi jo godt, hvad der skal til for at undgå noget sygdom, og det er noget at tænke over sin hygiejne, ordentlig håndhygiejne, er noget, man kan gøre. Man kan spille ind også, kan man sige, ved ens forbrug, hvor der til økologiske fødevarer for eksempel ikke bliver brugt antibiotika i samme grad, som der gør til de konventionelle. Og ellers så er det måske mere på et plan, hvor man også tillader, at man kan være syg med nogle sygdomme, der kan gå over af sig selv. Vi har lidt den her vent og se diskussion, hvor nogle af de mere banale sygdomme, som selvfølgelig er irriterende i en børnefamilie, hvis en ørebetændelse tager en uge at komme sig over uden brug af antibiotika, og kun tager 3 dage med brug af antibiotika, så kender man jo godt som børnefamilie, at der vil man egentlig bare gerne have poden rask igen og komme på arbejde selv og så videre. Men det er jo noget der, hvor man godt måske kan sige, jamen vi kan egentlig godt håndtere, at vi er hjemme med vores barn i en uge, eller får noget pasning til det en uge, indtil at barnet er ordentligt rask.
Så den der tankegang, som den kan jeg nok også godt have haft mange gange, det der med, hvis man bare kan få en pille eller noget penicillin eller et eller andet mod noget, der ikke nødvendigvis er så farligt, ja, så er det måske bedre at sige, lad os prøve at vente og se, fordi man skal heller ikke overmedicinere, fordi det kan så give resistens.
Ja. Og det er jo noget, som altså al antibiotika er jo receptpligtigt i Danmark, så det er jo noget, som ligger hos de praktiserende læger, som de er meget bevidste om, også ikke er overforbrug. Og de har faktisk været utroligt dygtige til at nedbringe forbruget af antibiotika over de sidste mange år.
Men det virker i hvert fald til, at det her det er en udfordring, som WHO her også peger på. Og et af mine sidste spørgsmål, det bliver så det her med, vi talte lidt om det før, lige inden mikrofonen blev tændt, men for mig der peger det her også på vigtigheden af, for eksempel det her med, at hvis man ser dyr rundt omkring, man skal heller ikke bare gå hen og klappe dem nødvendigvis. Jeg tror altid, da jeg voksede op, der har mine forældre sådan sagt, du skal ikke gå, en fremmed hund på gaden, den behøves man ikke gå over og klappe. Og så med tiden har jeg tænkt, det er jo ikke, altså, om hvis den bider, det går nok, agtigt, ikke? Men det lyder også som om, når vi snakker bakterier, at det er faktisk en ekstra god grund til at sige, okay, men man skal altså holde afstand fra dyr, som bare færdes på må at få.
Ja, det bør, man bør have respekt over for, også hvis man hvis man møder dyr i sin have eller i en tur i skoven, der er kommet til skade eller noget, så skulle tage sig af dem og passe på dem. Det er selvfølgelig meget fint og menneskeligt, at man gør det, men om ikke andet, så skal man i hvert fald vaske hænderne rigtig godt bagefter. Eller...
Og hvorfor er det, man skal det?
Jamen, de kan også godt være bærer af resistente bakterier, og de kan også godt overføre de resistente bakterier til mennesker. Vi ved ikke rigtig, hvor stor miljøpåvirkningen er, og wildlife, og hvor udtalt det er, men vi så for et par år siden i studiet af pindsvin, at de for eksempel bærer en MRSA, en af de resistente bakterier, helt naturligt, kan man sige, som en del af deres hudflora. Og den har vi altså også observeret blandt mennesker. Så ja. der er eksempler på, at resistente bakterier overføres fra wildlife og til mennesker.
Jeg kan huske, at jeg talte med en videnskabsekspert for, jeg tror, det vil være et års tid siden, om en ny teknologi, som var sådan en genredigeringsteknologi. Den hedder CRISPR. Ja, har du hørt om den?
Ja, det har jeg.
Det er svært lige at genfortælle, men det er noget i retning af, at man kan fjerne nogle af de ting, der er i ens gener, der gør, at man, sådan som jeg kort sagt forstår det, hvis man godt kunne tænke sig i fremtiden måske at være mørkhåret i stedet for lyshåret, så kunne man potentielt set bruge den her genteknologi, fjerne de gener, der gør, at man har den type farve hår, man har, og så kan man få den farve hår, man gerne vil have ved at placere de gener, man har lyst til inde i kroppen. Kort fortalt og meget groft skitseret, men grundlæggende de byggeklodser, man er bygget af, dem kan man erstatte med noget andet. Og det er en teknologi, som er relativt ny, men stadigvæk en ret spændende teknologi. Og det får bare mig til at tænke på, altså i forhold til udviklingen af teknologier til at bekæmpe antibiotikaresistens, kigger vi så ind i, at der er nye muligheder, der åbner sig, eller er det her sådan en basal ting, at der ikke er så meget at gøre andet end det, vi taler om her med at huske at vaske hænder og huske hygiejne og selvfølgelig forskning i det, men har der været noget nybrud, tænker jeg bare, i forhold til nogle af de teknologier, vi kan benytte os af til at bekæmpe det?
Ja, det du lige nævner, det er der jo faktisk en dansk virksomhed, der også arbejder på. Jeg ved ikke, om det er den person, du har snakket med, men altså egentlig at bruge CRISPR-Cas-systemet til at klippe resistensgen ud af bakterier.
Præcis, ja.
Så det er noget, der forskes i, som et, og det vil være et nybrud, hvis man kan gå den vej. Det har man ikke prøvet før. Men noget, der også er oppe i vælt nu, det er faktisk en gammelkendt terapiform, som hedder fagterapi. Men der findes fager, det er bakterier, eller det er virus, der kan inficere bakterier og ødelægge bakterier, og er meget specifikke. Og de her virus, de findes faktisk overalt. Så der findes til hver bakterie, findes der også en virus, der kan inficere den og sprænge den. Og det gør dem jo ret attraktive som behandlingsmulighed, også i og med, at de ikke rammer humane celler, men går specifikt på bestemte bakterier. Og det er en behandlingsform, som har været brugt en hel del i Østeuropa, og stadig bliver det. Og det er faktisk noget af det, man har en hel del forskning i nu, om det er noget, der kan også tilpasses nogle af de infektioner, der forårsages af resistente bakterier.
Men det lyder som om, det er ikke så anerkendt herhjemme, eller hvad? Siden du, når du siger, det er i andre steder?
Nej, men det er mere på forsøgsbasis, og det også, der ligger også nogle problematikker omkring hele registreringen af det som medicin. Og det er jo det europæiske medicinagentur, EMA, der står for det. Og det er noget, man arbejder på, men det har mødt nogle problemer også rent lovgivningsmæssigt, hvordan man skulle klassificere de her virus som værende et medicament.
Men bare lige i forhold til CRISPR, fordi jeg synes, det er en ret vild teknologi, sådan som jeg har hørt om det. Altså, er det noget, hvor du tænker, der er muligheder i sådan noget? Jeg ved godt, det er jo sådan nogle andre, der forsker i det, men bare lige sådan fra dit biologiske perspektiv, som en, der arbejder med det her. Tænker du, at det er en fremtid, vi kigger ind i, hvor det potentielt kunne være en mulighed, at man ligesom klipper de resistente dele ud af bakterierne?
Jeg synes, det er dybt fascinerende. Det er vildt spændende at have taget den teknologiske udvikling i den retning. Så det er en mulighed. Jeg ved ikke, om det er den, der skal løse problematikken. Det er det nok ikke alene. Men det er da en meget, meget spændende teknologi.
Men du er optimistisk på fremtiden, alt andet lige?
Det ved jeg ikke helt, om jeg er. Jeg synes, vi har nogle muligheder, men det er jo som med mange andre ting. Vi ved også, hvad der skal til for at gøre... bekæmpe nogle af vores andre store problematikker her på global skala, men fra vi ved det, og til vi gør det, der er også lang vej.
Ja, hvad er udfordringen der?
Jo, men fordi antibiotikaresistensproblematikken, den taler ind i så mange globale problematikker omkring at have adgang til rent drikkevand, adgang til ordentlig sanitet osv., som jeg nævnte som en udfordring i store dele af verden, så er det jo så det ikke løst med en CRISPR-Cas teknologi. Altså det er nogle fundamentale ting, der også skal ændres, før at vi står et bedre sted.
Og hvad tænker du, det kunne være, når du siger nogle fundamentale ting? At taler vi også om, at vi skal have løftet ligestillingen på tværs af landsdele, altså
ja,
verden?
Ja, altså det er et af de her komplekse problemer, kan man sige. Der er så mange elementer i det der, så det er jo så komplekst, så det er ikke noget, vi løser med et snuptag.
Men alt andet lige, så er det i hvert fald noget, som vi alle sammen kan gøre lidt ved, kan man sige. Vask hænder, hold afstand, lad være med at klappe fremmede dyr ud i haven.
Ja, det er nok det primære, vi kan gøre som privatpersoner.
Lad det være det sidste ord. Anders Rud Larsen, du er altså sektionsleder hos Statens Serum Institut og biolog, og du skal have mange tusind tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Tak i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.